พุทโธธัมโมสังโฆกราบขอโอกาสนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพครับ นมัสการเพื่อนสมณะทุกรูปเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนผู้มีใจใฝ่ในพระนิพพานทุกชีวิตช่วงนี้พุทธที่ไปนิพพานในวิถีอริยธรรมซึ่งพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เป็นผู้ให้การอธิบายจะนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนแด่มวลมนุษยชาติเป็นประเด็นหลักโดยขอต้อนรับการมาของพี่น้องที่อยู่ในแวดวงวัดไม่ว่าจะเป็นโยมที่อยู่ในเขตพุทธสถานหรือข้างพุทธสถานหรือห่างไกลจากพุทธสถานได้ยินว่าวันนี้มีพี่น้องเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นโดยเล่าให้ฟังว่าติดตามชมรายการทาง FM TV นะพยายามสร้างกำลังใจในการชำระหนี้สินที่มีอยู่นับ10ล้านจนบัดนี้หนี้สินเหลืออยู่เพียงไม่ถึง1ล้านพอจะหายใจทั่วท้องแล้วก็ตั้งใจเดินทางมาที่พุทธสถานสันติอโศกโดยตรงในคราวนี้ถึง4ครอบครัวขออนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งความสุขประการหนึ่งคือความสุขจากการไม่เป็นหนี้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าขิหิสุขหรือสุข4ของคฤหัสถ์ได้แก่1ความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบธรรม2ความสุขอันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องเหมาะควร3ความสุขอันเกิดจากการไม่เป็นหนี้และ4อันได้แก่ความสุขที่เกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษท่านเรียกว่าอนัวัชชสุขท่านกล่าวว่าสุขทั้ง4ประการนี้สุขข้อที่4เป็นสุขอันวิเศษสุดคือสุขที่ประกอบการงานอันปราศจากโทษแต่วันนี้มีข้อเขียนของไมเคิลไรท์ซึ่งมีปรากฏในหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์คอลัมน์ฝรั่งมองไทยพอท่านสมณโพธิรักษ์ได้อ่านข้อเขียนนี้และก็หยิบคอลัมน์นี้ส่งมาให้อาตมาผมปรึกษาพ่อท่านว่าพ่อท่านเห็นสมควรจะให้ผมอ่านนำไปก่อนเลยหรืออย่างไรครับ
อ่านนำไปก่อน
ครับเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตอ่านนำไปก่อนเลยฝรั่งมองไทยโดยไมเคิลไรท์ความนำในหัวข้อความสุขคืออะไรอยู่ที่ไหนภาษาอังกฤษก็คือ What is happiness and where is itตลอดประวัติศาสตร์มาพระศาสดาหลายองค์และนักปราชญ์หลายสำนักต่างพยายามอธิบายว่าความสุขคืออะไรเกิดมาจากปัจจัยอะไรสร้างได้อย่างไรหาได้ที่ไหนท่านต่างให้คำตอบนานาจนไม่อาจจะสรุปได้ง่ายบางว่าความสุขเป็นเรื่องที่ตัวเองแสวงเองบางว่าเป็นพรวงเล็บพระหันสถานในภาษาอังกฤษเผื่ออ่านไม่ออกก็ผ่านไปวงเล็บปิดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานบ้างว่าความสุขมีเฉพาะในโลกนี้ชาตินี้เพราะโลกอื่นชาติอื่นไม่มีบ้างว่าความสุขอยู่ที่อื่นในวงเล็บปรโลกชาติหน้าวงเล็บปิดเพราะโลกนี้ชาตินี้เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ตามบรรดาศาสดาและนักปราชญ์เกือบทุกท่านเห็นพ้องกันว่าความสุขนั้นเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความดีความสุขนั้นเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความดีจนอาจจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนอกนั้นความสุขไม่ได้เป็นของในเครื่องหมายคำพูดของที่จะหามาใส่ตัวเช่นทองคำเพชรพลอยหรือทรัพย์อื่นๆแต่เป็นผลพลอยได้จากการดำเนินชีวิตที่ดีงามมีประโยชน์และมีความหมายนักจิตวิทยาสังเกตมานานแล้วว่าบุคคลที่หมกมุ่นกับทุกข์สุขของตัวเองมักมีแต่ความทุกข์ผิดกับบางคนที่หันหน้าออกใส่ใจความทุกข์สุขของคนอื่น มีเศรษฐีโฉมงามสุขภาพดีเยอะแยะที่ยิงขมับแขวนคอตัวเองมีเศรษฐีโฉมงามสุขภาพดีเยอะแยะที่ยิงขมับแขวนคอตัวเองขณะที่คนยากจนตัวไม่งามขี้โรคจำนวนมากมีชีวิตสุขสำราญยิ้มแย้มวันยังค่ำแปลกดีไหมเมื่อเรา20ปีที่แล้วมีวิชาสาขาใหม่เริ่มก่อตัวขึ้นมานั่นคือสุขวิทยาภาษาอังกฤษก็คือ happiness studies เป็นสาขาของสถิติศาสตร์ผู้ก่อตั้งไม่ได้มุ่งหาความหมายของคำว่าความสุขแต่พยายามวัดระดับความสุขทั้งในบุคคลและสังคมโดยใช้สถิติเป็นหลักคืออย่างเสียงคนจำนวนมากว่าในอัตรา1ถึง10คุณมีความสุขอยู่ในระดับไหนกรรมวิธีนี้อาจจะดูตื้นเขินนักแต่อย่าลืมว่าผู้ศึกษาไม่มีสิทธิ์หรือสามารถวัดความสุขของคนอื่นได้นอกจากจะฟังเสียงเขาอย่างที่เราเรียกกันว่า objective ถ้าผู้ศึกษาสอบถามประวัติของตัวอย่างแล้วสรุปว่ามีความสุขมากหรือน้อยก็เป็นเรื่อง subjective ไปและไม่มีใครเชื่อได้จากผลที่ได้มาในราว20ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าสถิติเหล่านั้นพอเชื่อถือได้เพราะคนตอบไม่มีเหตุจะต้องโกหกคนรู้สึกตัวว่ามีความสุขย่อมตอบว่า8ถึง9คนที่ตกระกำจะตอบว่า3ถึง4ที่สำคัญก็คือคนถามไม่มีสิทธิ์จะเถียงเพราะใครจะรู้ใจเขาดีกว่าเขาการศึกษาแนวใหม่นี้นำมาใช้กับประเทศต่างๆแล้วโดยหยั่งเสียงจำนวนมากแล้วคิดออกมาเป็นอัตราความสุขโดยเฉลี่ยแห่งชาติผลที่ได้มาส่วนใหญ่ก็ไม่แปลกเช่นประเทศที่ยากจนมากๆและหรืออยู่ในระหว่างสงครามปรากฏว่ามีอัตราต่ำและประเทศมั่งคั่งที่อยู่ในความสงบมีอัตราสูงแต่ยังมีบางประเทศที่แหวกแนวคือยากจนแต่มีอัตราความสุขสูงและมั่งคั่งแต่มีอัตราความสุขต่ำอย่างผิดสังเกตเมื่อเร็วๆนี้ผมเจอหนังสือที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างน่าสนใจนั่นคือหนังสือ Geography of ภาษาอังกฤษผ่านไปนะฮะ
Breeze
นะฮะก็คือภาษาไทยก็คือภูมิศาสตร์แห่งความเพลิดเพลินมีชื่อรองว่าภาษาอังกฤษผ่านไปนะภาษาไทยที่แปลก็คือไอ้งอแงคนหนึ่งแสวงหาสถานที่ที่มีความสุขที่สุดในโลกหนังสือนะชื่อไอ้งอแงคนหนึ่งแสวงหาสถานที่ที่มีความสุขที่สุดในโลกนะผู้เขียนเป็นชาวต่างประเทศคนหนึ่งนะชื่อผ่านไปเป็นนักข่าวของสำนักข่าว NPR ที่ผ่านไปนี่ไม่ใช่ไม่ให้เกียรตินะกลัวอ่านเขาผิดนะเราเป็นฝรั่งขี้นกอ่ะเธอดำมาไม่มีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษอ่ะแต่ผู้ฟังจะมีปัญหาในการฟังนะในการศึกษาครั้งนี้เขาออกไปใช้ชีวิตในประเทศต่างๆถึง10ประเทศทั้งที่สุขมากและสุขน้อยแล้วเป็นธุระถามทั้งนักคิดนักเขียนและชาวบ้านธรรมดาว่าทำไมเป็นเช่นนั้นประเด็นที่ผมเห็นว่าน่าสนใจเป็นพิเศษมีดังนี้เนเธอร์แลนด์มีปัญหามากแต่มีอัตราความสุขสูงน่าจะเป็นเพราะสังคมมีความยืดหยุ่นศาสนาแยกออกจากรัฐอย่างเด็ดขาดและมีกฎหมายเป็นยุติธรรมเช่นการค้าประเวณีอยู่ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมสิทธิและผลประโยชน์ของโสเภณีทั้งให้สวัสดิการเสมออาชีพอื่นๆยาเสพติดไม่ผิดกฎหมายเช่นกัญชาสูบได้ที่บ้านหรือตามบาร์ที่กำหนดยาร้ายแรงถือเป็นปัญหาสุขภาพที่โรงพยาบาลต้องจัดแจงสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นประเทศที่น่าเบื่อที่สุดในโลกในเครื่องหมายคำพูดนะน่าเบื่อที่สุดในโลกแต่ยังมีอัตราความสุขสูงมากทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะสังคมเขามีความเสมอภาคใครๆมีเกียรติใครๆมีสิทธิ์มีเกียรติเท่าเทียมกันดังนั้นรัฐต้องโปร่งใสและรับผิดชอบไม่มีอภิสิทธิ์ชนจะเกียร์เสียหรือเล่นพิเรนกันหลังฉากทำให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสุขสำราญโดยไม่ต้องกลัวว่าวันพรุ่งโลกจะหัวกวิดก้นคว่ำที่สำคัญที่สุดก็คือชาวสวิตสามารถไว้ใจกันเอง และยังไว้ใจรัฐได้อีกด้วยต่อไปกาตาร์เป็นประเทศที่รวยที่สุดในโลกแต่มีอัตราความสุขที่ต่ำที่สุดกาตาร์รวยน้ำมันอย่างเดียวแต่ขาดปัจจัยแห่งความสุขอื่นๆความสุขของกาตาร์คือตึกระฟ้าที่ปลูกกลางทะเลทรายห้างสรรพสินค้าที่แพงหูฉี่และการซื้อแหวนเพชรและนาฬิกาข้อมือทองคำชาวกาตาร์เดิมมีเพียง 10% นอกนั้นหมายความว่าชาวกาตาร์เดิมเนี่ยมีเพียง 10% นอกนั้นเป็นคนงานที่จ้างมาจากต่างประเทศชาวกาตาร์อยู่สบายมากจริงแต่มีความสุขหรือโดยมากชาวกาตาร์นั่งบ่นกันไปบ่นกันมาว่าเราคือใครอยู่กันทำไมมีประโยชน์อะไรมีความหมายอย่างไรนี่เป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์ที่แก้ได้ยากในหมู่ชนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเพรียงในเครื่องหมายคำพูดมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเพรียงต่อไปประเทศมอลโดวาเป็นรัฐขนาดเล็กที่เกิดจากความล่มสลายของสหภาพโซเวียตหลังจากที่รับอิสรภาพก็น่าจะมีความสุขมากที่มีโอกาสสร้างตัวใหม่เช่นเดียวกับรัฐอื่นๆในยุโรปตะวันออกแต่ที่ไหนได้มอลโดวามีอัตราความสุขต่ำมากพอๆกับกาตาสาเหตุน่าจะเป็นเพราะรัฐตกเป็นของมาเฟียชาวรัสเซียที่ไม่มีใครไว้ใจได้ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปไม่ไว้วางใจกันเองวงเล็บเพราะใครๆอาจจะขายตัวกับรัฐวงเล็บปิดมองหน้ากันไม่ติดพูดกันไม่รู้เรื่องเมืองไทยว่าโดยทั่วไปคนไทยมีอัตราความสุขสูงมากพอสมควรผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ศึกษาเหตุด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองแต่เน้นนิสัยใจคอชาวบ้านที่รักสนุกและชอบพูดเสมอๆว่าไม่เป็นไรและอย่าคิดมากบทของท่านว่าด้วยเมืองไทยจึงมีหัวบทดังนี้คือ Thailand Happiness The Not Thinking คือ ไม่ได้คิดอะไรมาก Thailand Happiness ความสุขของคนไทยคือ Is Not Thinking ก็คือไม่คิดอะไร Is Not Thinking ความสุขของคนไทยก็คือไม่คิดอะไรความส่งท้ายผมไม่เห็นด้วยกับข้อความคิดของผู้เขียนหลายข้อแต่อยากชวนให้ท่านผู้อ่านดูบ้างโดยฟังหูไว้หูตลอดบางตอนก็น่ารำคาญแต่บางตอนช่วยจี้ให้ผมคิดนอกคอกอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนซึ่งปกติไมเคิลไรท์นี่เขาก็เป็นคนที่คิดนอกคอกอยู่แล้วนะ เขาเป็นคนที่มีความคิดแบบฝรั่งก็นำเสนอบทความนี้มาในหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์อ้างถึงนิดนึงฉบับประจำวันที่28มีนาคมถึง3เมษายนปีนี้ปีที่28ฉบับที่1441ราคา40บาทก็ผมใช้เวลาพอสมควรกับการเกริ่นนำขอนิมนต์พ่อท่านอธิบายต่อตามสมควรแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้พ่อท่านจะได้เผื่อจะได้หยิบอ้างถึงบางตอนนะฮะผมถวายกลับไปเลยฮะครับผม
ก็เป็นความเห็นของนักคิดคอลัมนิสต์ก็คือนักคิดนักเขียนที่มีคอลัมน์หรือว่ามีช่องมีเนื้อที่ในการเขียนประจำก็อยู่ในหนังสือพิมพ์ต่างๆไมเคิลไรท์นี่เป็นฝรั่งแท้ๆที่มีความรู้เรื่องเมืองไทยมากกว่าคนไทยเยอะเป็นนักศึกษาที่ไม่อยู่ในระบบศึกษาโดยตัวเองค้นคว้าตัวเองคิดนอกกรอบอะไรต่างๆนานาเป็นคนที่เขียนภาษาไทยได้เก่งกว่าคนไทยเก่งกว่าอาตมาอาตมายอมรับว่าใช้ภาษาใช้อะไรได้เก่งกว่าอาตมาอาตมานี่มันไม่เก่งเลยใช้ภาษาเนี่ยโอ้โหเกลาแล้วเกลาอีกแก้แล้วแก้อีกกว่าจะได้คำพอเหมาะพอใจตัวเองนะจะพอใจคนอื่นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ด้วยนะยากรู้สึกว่าตัวเองนี่ไม่เก่งแต่แม้กระทั่งนี่เขียนมานี่อาตมาเดาว่าคงไม่นั่งคิดเขียนหาคำหาความอะไรกว่าจะเป็นบทความนี้ได้คงไม่ใช้เวลาเหมือนอาตมาอาตมาเขียนบทความขนาดนี้นี่นะ โอ้ต้องใช้เวลาวันสองวันนี่ไมโครไรนี่คงเขียนไม่กี่นาทีนะอาตมาเดานะอย่างนี้เป็นต้นนะใช้ภาษาใช้อะไรแต่ไรเก่งกว่าคนไทยอีกหลายหลายคนโดยเฉพาะเก่งกว่าอาตมานะก็หยิบเอาข้อความเกี่ยวกับความสุขในรายการนี้นะรายการพูดไปที่ไปนิพพานที่เราเน้น6ข้อซับไตเติ้ลขึ้นมาอีกว่าเป็นวิถีอริยธรรมเนี่ยเราก็พยายามที่จะในปีนี้2551อาตมาขึ้นต้นด้วยว่าจะเอาเรื่องของความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนเนี่ยมากระจายอธิบายสาธยายให้คลุมรอบทั้งแนวลึกแนวกว้างเพื่อให้คนเข้าใจคำว่าความสุขกันให้ดีๆเพราะความสุขคำว่าความสุขในภาษาที่เราเรียกกันในไทยเราก็เรียกความสุขเนี่ยหรือแม้แต่บาลีเขาก็เรียกสุขเหมือนกัน ความสุขคำนี้เนี่ยมันกินความมากมายก่ายกองเหลือเกินนะมันเป็นความพอใจของคนคำว่าความสุขเนี่ยเป็นความพอใจของคนยังไม่คนไรไปหยิบเอาความสุขที่เขาวิจารณ์กันคนนั้นคนนี้ก็ออกความเห็นเชิงนั้นเชิงนี้อะไรต่างๆนานาอย่างที่ว่านี่หรือแม้แต่ไปหยิบเอาสถิติจากประเทศต่างๆหรือว่าจากแนวคิดต่างๆของคนนั้นคนนี้ของเขาเอามารวบรวมสื่อออกมาสู่กันฟังเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนก็ยังแสวงหาความสุขหรือยังเข้าใจความสุขยังไม่ครบยังเข้าใจความสุขยังไม่ครบอาตมาใช้คำว่าอย่างนั้นนะยังเข้าใจคำว่าความสุขยังไม่ครบยังไม่ครบคืออะไรคือยังเข้าใจความสุขในกรอบของโลกีเท่านั้นฟังใหม่คนทั้งหลายนี่เป็นคนนี่นะยิ่งมีความรู้สึกเรียกอารมณ์ชนิดหนึ่งว่าความสุขเนี่ยเรียกอารมณ์ชนิดหนึ่งว่าความสุขได้เข้าใจอารมณ์นั้นยังไม่ครบอารมณ์คำว่าความสุขเนี่ยอาตมาก็พูดไปแล้วว่าเมื่อกี้ว่าอารมณ์ของความสุขของคนส่วนใหญ่ที่เขาเข้าใจนั้นมันมีอยู่เพียงในกรอบของความสุขของโลกีย์เท่านั้นอาตมาใช้ภาษาวิจัยให้ฟังนะเขารู้สึกความสุขในกรอบของโลกีมันมีความสุขที่พุทธเจ้าท่านค้นพบมันเกินความสุขที่นอกไปจากกรอบของโลกีออกไปอีกคำว่าความสุขนอกกรอบของโลกีนี้จึงเป็นความสุขที่ต่างไปจากความสุขของกรอบในโลกีความสุขของกรอบในโลกีคืออะไรความสุขของกรอบในโลกีนี้อาตมาตอบได้เท่าที่ภูมิอาตมามีว่าความสุขของกรอบโลกีนั่นคือความบำเรออาการบำเรอความต้องการความต้องการที่ไปตั้งเป้าสมมุติไว้ในจิตที่เรียกในภาษาวิชาการทางศาสนาว่าอุปาทานตั้งเป้าไว้แล้วมันยึดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้มีอย่างนี้อะไรนี้เป็นต้นเสร็จแล้วเมื่อได้ดังที่เรายึดเอาไว้นั้นบำเรออารมณ์อยากได้หรือว่าสมใจในความตั้งเป้าเอาไว้ตามสมมตินั้นอยากได้อย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องมีอย่างนี้จึงจะเรียกว่าดีจึงจะเรียกว่าอร่อยจึงเรียกว่าเพลิดเพลินจึงเรียกว่าสุขอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เป็นต้นเมื่อได้สิ่งอย่างนั้นมาตรงกันกับเป้าที่ตั้งเอาไว้หรือสมมุติไว้เรียกว่าอุปทานยึดไว้เนี่ยก็เกิดอารมณ์สุขอารมณ์พอใจชื่นใจชอบใจสบายใจอะไรก็ตามใจแต่ภาษาจะเรียกไปละนาสารพัดความสุขชนิดนั้นเป็นการบำเรอเหตุที่มันมีอยู่ก่อนเรียกว่าอุปทานหรือเรียกว่าตัณหาหรือเรียกว่ากิเลสบำเรอกิเลสนั่นเองตัณหาก็กิเลสอุปทานก็กิเลสอุปทานคือตัวที่ยึดเอาไว้ในจิตตั้งเป้ายึดเอาไว้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสมมุติไว้บันทึกไว้เลยในฮาร์ดดิสก์ของจิตเลย บันทึกเขาไว้ในส่วนลึกของจิตเลยเรียกว่าอุปทานส่วนตัณหานั้นคือเจ้าอุปทานนั่นแหละไอ้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นแบบที่เราไปยึดว่าต้องได้อย่างนี้มีอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันถึงจะเรียกว่าเราได้พอมันออกแสดงบทบาทอยากต้องการให้ได้มาแล้วตอนนี้แสดงอาการออกมาแล้วเรียกมันว่าตัณหาเรียกมันว่าตัณหาพอได้ตามที่เราอยากมาบำเรอมาได้สัมผัสมาได้สมใจมาได้สมกับความต้องการมันก็เรียกว่าสุขบำเรออารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเรียกว่าสุขนี่คือความสุขที่อยู่ในกรอบของโลกีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดและก็ละนานาสารพัดที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือว่าถ้าได้ถ้ามีถ้าเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละคือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตชีวาเป็นสิ่งที่จะต้องมีจะต้องได้เพราะฉะนั้นเป้าที่ตั้งเอาไว้ว่าจะต้องมีจะต้องได้ต้องเป็นนี่แหละคือความเกิดอยู่คือชาตะหรือชาติของมนุษย์คือความเกิดอยู่ของมนุษย์ถ้าจะได้เกิดบำรุงเป็นอาหารให้เกิดอยู่เรื่อยๆให้เกิดเจริญให้เกิดอ้วนพีให้เกิดแข็งแรงให้เกิดใหญ่ๆโตๆมโหฬารขึ้นมาอีกเท่าไหร่ก็คือบำรุงบำเรอด้วยสิ่งที่เราตั้งเป้าต้องการไว้นี่แหละเมื่อได้เป็นอาหารมันก็อ้วนมันก็พีมันก็โตทั้งเรียกว่าปุถุชนปุถุแปลว่าอ้วนโตมากใหญ่ก็เรียกว่าปุถุปุถุทั้งนั้นมันเพิ่มปริมาณขึ้นมันเพิ่มปริมาณหรือเพิ่มคุณภาพก็ตามแต่นั่นเรียกว่ามันมีแต่เกิดมีแต่ใหญ่มีแต่หนามีแต่มากมันไม่น้อยไม่ลดไม่หมดไม่สิ้นไม่เกลี้ยงพระพุทธเจ้าถึงได้ค้นพบความจริงโอ้คนเรานี่ไปยึดตรงนี้ไปตั้งขึ้นมาเองไปสมมุติขึ้นมาเองแล้วก็หลงยึดหลงติดกันเมื่อหลงยึดหลงติดกันแล้วก็จะต้องบำเรอมันหาให้มันเป็นธาตุมันมาตลอดกาลนานเสร็จแล้วพระเจ้าถึงบอกโอ้โอ้นี่มันเป็นเหตุตัวนี้เองเป็นตัวผีร้ายกิเลสตัณหาอุปาทานตัวนี้เองเป็นผีร้ายแล้วมันเป็นของจริงไหมพระพุทธเจ้าก็ตรวจสอบท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณถึงได้ค้นพบว่ามันไม่จริงตรวจสอบแล้วมันเป็นแขกมันเป็นผู้มาเยือนมันไม่ใช่ตัวเองมันไม่ใช่ตัวของจริงที่จะต้องมีแล้วก็ถึงจะเป็นสุขไม่ใช่มันเป็นสุขหลอกๆที่เรียกสุขคัลลิกะมาบำเรอความอยากได้ที่ไปสมมุติติดเอาไว้เนี่ยให้แขกมันเมเจ้ามันเป็นเจ้าของบ้านหรือให้ผู้มาเยือนให้อาคันตุกะท่านใช้ภาษาบาลีว่าอาคันตุกะให้อาคันตุกะนี่มันมาเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนเจ้าของชีวิตฝังอยู่ในจิตวิญญาณครอบครองจิตวิญญาณกลายเป็นยึดถือเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นตัวเราหลอกว่ามาปลอมตัวเลยอาคันตุกะนะนักแขกหรือผู้มาเยือนนะมาปลอมตัวยึดครองบ้านเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนเป็นเจ้าของชีวิตไปเลยโอ้ทำไมเจ้าตัวเราถึงได้โง่อวิชากันนักกันหนางก็ไม่รู้นะเจ้าตัวเองเนี่ยอวิชาให้แขกมายึดครองบ้านเมืองเฉยเลยให้แขกมายึดเอาชีวิตของเราไปเป็นของแขกเลยนะเป็นของผู้มาเยือนเลยเป็นของอาคารตุกะยกให้เข้าไปเลยนะยกให้ฟรีๆด้วยยกไปมีค่าแลกเปลี่ยนไม่มีได้อะไรเลยโอ้เรียกว่าจำนนเป็นทาสผู้ไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงไม่มีอำนาจอะไรเลยนะให้พูดมาเยือนหรือให้อาคารตุกะมายึดครองเฉยหน้าตาเฉยเลยเสร็จแล้วก็แสดงบทบาทอยู่งั้นตลอดจนกระทั่งนานับชาติชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าก็ให้แขกเป็นเจ้าของอย่างนี้ต่อไปเรื่อยหนาหนักเพิ่มขึ้นไม่รู้จักจบแล้วก็ทุกข์ร้อนอยู่กับอย่างนี้ต้องเป็นทาสหาให้มันบำเรอเพื่อที่จะได้สุข บำเรอเพื่อที่จะได้สุขแสวงหาความสุขชนิดบำเรอไอความต้องการอย่างนี้มาตลอดกาลนานเลยนี่เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าท่านค้นพบท่านตรัสรู้อาตมาเล่านี่เป็นความเข้าใจของอาตมานะที่อธิบายนี่เป็นความเข้าใจของอาตมาว่าพุทธเจ้าท่านค้นพบอย่างนี้และอาตมาก็เข้าใจตามนอกจากเข้าใจตามแล้วอาตมาก็มาปฏิบัติตามแล้วก็มาพิสูจน์ความจริงอันนี้พิสูจน์อะไรพิสูจน์คือลดหรือว่าล้มกำจัดไอ้ตัวปลอมหรือแขกเนี่ยหรืออคติกะนี่กำจัดมันออกกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นเองกำจัดด้วยวิธีที่พระเจ้าท่านสอนนั่นแหละเป็นวิปัสสนาวิธีหรือสมถวิธีก็ตามสองวิธีหลักๆนี่แหละจนกระทั่งมันลดได้จริงก็เชื่ออาตมาก็เชื่อพระพุทธเจ้าว่ามันลดได้จริงจะตัวกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมันลดได้จริงหรือมันดับได้จริงฮะมันตายจากจิตใจของเราได้จริงอาตมาจึงเชื่อมั่นเชื่อจริงตามพระพุทธเจ้าเลยทีนี้กิเลสมันลดกิเลสตัณหาอุปาทานมันลดแล้วสุขแบบลดไปแบบที่มีกิเลสบำเรอกิเลสบำเรอตัณหาบำเรออุปทานเนี่ยมันเป็นสุขลดอย่างไรเราเคยมีกันทุกคนเลยแล้วคนก็อยู่กับสุขอันนี้อยู่ในกรอบของโลกีอันนี้ทั้งนั้นเลยทีนี้ถ้าบอกว่ากิเลสมันลดตัณหามันลดอุปทานมันลดลงลดลงลดลงเนี่ยอารมณ์ซึ่งเป็นความสุขเมื่อได้สมใจในเป้าสมมติเราต้องการ 100%ต้องการได้อันนี้มาอย่างนี้แหละ 100% เราได้ร้อยโอ้มันก็สุขเต็มที่ได้ไม่ถึงร้อยมันสุขไม่เต็มที่เราก็รู้ทุกคนรู้ทุกคนของทุกคนรู้ไม่ได้ดังหมายไม่ได้ดังใจหมายโอ้มันไม่สุขเต็มที่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้ว่าโอ้มันบ่มเบลอสุขอย่างนี้เองทีนี้พอเราตั้งใจเรียนรู้แล้วตั้งใจลดตัวตั้งลดตัวกิเลสตัณหาอุปาทานนี่ลดลงไอ้รสของความสุขเรียกว่าอัสสาทะเนี่ยรสของความสุขความเพลิดเพลินความพอใจความชอบใจอะไรที่ได้บำเรอเนี่ยมันก็ลดลงรสชาติของความสุขนั้นมันก็ลดรอลิงไอ้รสชาติรอเรือไอ้มันลดนี่คือมันจางคลายมันเบาลงมันน้อยลงมันน้อยลงนี่เราก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อถ้ามันน้อยลงนี่เราก็ไม่ต้องเป็นภาระเราก็ไม่ต้องเป็นทาสรับใช้เราก็ไม่ต้องเป็นเหน็ดเหนื่อยแสวงหามาให้มันเสพมาบำเรอให้มันได้อาการสุขได้อาการชอบใจดีใจเพลิดเพลินอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนว่าโอ้เราเนี่ยเป็นทาสผู้รับใช้แสนซื่อหน้าโง่โอ้ทาสรับใช้ผู้แสนซื่อและหน้าโง่ใครเคยเป็นมาบ้างยกมือขึ้นโอ้โหแม่รู้จักดีเลยนะถามปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยแสดงว่าชัดเจนแจ่มแจ้งมากรู้มันดีเคยเป็นทาสผู้แสนซื่อและหน้าโง่มาแล้วอย่างจริงๆทีนี้พอเรามาลดได้แล้วนะรู้สึกน้อยใจไหมลดความเป็นทาสลดความซื่อและหน้าโง่นี่ลงไปลดกลายเป็นขบฏซะแล้วตอนนี้ไม่ซื่อซะแล้วขบฏซะแล้วไม่หน้าโง่แล้วตอนนี้ไม่เอาแล้วฉลาดแล้วรู้ทันแล้วนะแล้วก็มากำจัดเจ้าตัวนี้ลงไปให้มันลดลงเป็นขบฏซะแล้วล้มล้างเจ้านายตัวปลอมตัวนี้นะเจ้ากิเลสตัณหาอุปาทานตัวนี้ลดลงความสุขหรือรสอร่อยอัสสาทะของสิ่งที่เราเคยเป็นเคยมีมันก็จางคลายลงด้วยเพราะต้นเหตุคือตัวการตัวเจ้าอคันตุกะเจ้าตัวกิเลสตัณหาอุปาทานตัวนี้มันลดฤทธิ์ของมันลงมันลดลงมันตัวน้อยลงมันออกฤทธิ์แรงน้อยลงไอ้รสอร่อยหรือรสเพลินก็น้อยลงตามเรามีความรู้สึกอย่างไรมีความรู้สึกว่าโอ้ยน้อยใจกิเลสมันจะหมดไป เราจะกลับไม่รู้สึกอย่างนั้นต่างกันกับคนโลกที่ไม่ได้ศึกษารู้สึกว่าตัวเองนี่กิเลสลดเสียดายเช่นโอ้ยอารมณ์กามของเราชักลดลงไปได้เลยนะต้องไปหายาโดบต้องไปหาอะไรที่เขาบอกว่าราคาแพงๆเลยนะมันถูกหลอกอะต้องเอามาโดบต้องเอามาให้กิเลสกามนี่ตายตายตายชีวิตนี่หมดกามไม่มีกามนี่มันจะมีชีวิตชีวาอยู่ทำไมมันไม่สุขมันไม่อร่อยมันไม่รู้สึกว่ามันมีรสชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นความรู้สึกของคนโลกีเขาจะรู้สึกเสียดายเขารู้สึกว่าเขาเดือดร้อนมากถ้ากิเลสมันลดกามารมณ์มันลดความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันลดเขารู้สึกเดือดร้อนมากเขาจะโอ้โหยอมไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนผู้ที่มารู้ความจริงแล้วว่าโอ้โหเรานี่ตกเป็นทาสเจ้านี่เนี่ยทาสเจ้ากิเลสตัณหาอุปาทานทาสอาคันตุกะทาสเจ้าภูมิมาเยือนเป็นแขกมันไม่ใช่แขกจรนะมันแขกประจำเลยนะมันแขกยึดปล่อยไม่ปล่อยเลยนะมันไม่ออกง่ายๆเลยนะจะกำจัดมันก็ยากแสนยากเลยนะมันไม่ใช่แขกจรแวบไปแวบมานะโอ้โหมันฝังรากลงเรือนตอกเข็มมันยึดมั่นถือมั่นมันยึดครองถือครองโอ้โหยังเรียกว่าโอ้โหสุดยอดยึดเลยไม่ใช่แขกจรมันแขกประจำเลยประจำเอาเรียกว่าประจำกันถาวรเลยแหละถ้ามันจะอยู่ถาวรนิรันดร์ได้มันจะอยู่นิรันดร์เลยโอ้โหจะพวกนี้เนี่ยหน้าด้านชะมัดเลยมายึดครองเราได้แล้วเราก็ไม่รู้ตัวหลงมันหลงผิดนึกว่ามันเป็นตัวโอ้โหจะต้องรักษามันจะต้องประคบประงมมันจะต้องเอาอกเอาใจมันจะต้องเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ผู้ปล่อยไม่ไปนานมาแล้วที่เราไม่เข้าใจอย่างนี้พอเรามาเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เรียนรู้ตัวจริงเลยอ่านอารมณ์อ่านอาการจนกระทั่งสามารถที่จะคลำไปถึงเหตุตัวการเรียกว่าสักกายะเรียกว่าอัตตาหรือเรียกว่าอาสวะก็ตามเป็นตัวตนของกิเลสตัวเนี้ยพยายามศึกษาและขบค้นคว้าพิสูจน์มันลงไปจนกระทั่งจับตัวมันได้แล้วก็กำจัดมันได้แล้วมันก็ลดลงผู้ที่รู้แจ้งด้วยสัมมาทิฏฐิโดยทิศทางที่ถูกต้องโอ้โลกีนั้นอย่างหนึ่งออกมาจากโลกีซะไม่ต้องไปเป็นสุขแบบโลกีหรอกสงบจากไอ้ตัวร้ายตัวนี้ไอ้ตัวร้ายตัวนี้สงบฤทธิ์ออกฤทธิ์น้อยลงจางคลายลงจนดับจนตายจนไม่มีบทบาทตายหรือดับกลับดีกว่าสุขสงบกว่าขอยืมคำว่าสุขมาเรียกว่ามันสุขมันชอบใจมันสบายใจมันพอใจมันพอใจเพราะว่าไม่ต้องเป็นทาสไม่ต้องไปบำเรอแล้วเห็นความจริงว่าโถ่อารมณ์สุขโลกีนะมันเป็นสุขัลลิกะมันเป็นสุขหลอกๆมันไม่ใช่สุขจริงเลยถ้าเราลดเจ้าตัวเหตุนี้ได้ไอ้เจ้าตัวจริงตัวนั้นมันก็ลดไปตามแล้วมันก็หมดไปตามสุดท้ายมันไม่มีไปได้จริงๆเมื่อมันไม่มีแล้วเรากลายเป็นคนขาดแคลนเรากลายเป็นคนต่ำต้อยหรือว่าเรากลายเป็นคนไม่แข็งแรงกลายเป็นคนที่ไม่สดชื่นไม่เบิกบานเปล่าเลยมันไม่ได้กลายเป็นอย่างนั้นเลยมันกลับกลายเป็นว่าเป็นผู้เบิกบานร่าเริงสดชื่นแข็งแรงโอ้โหมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทันไอ้เจ้าพวกนี้ด้วยโอ้เจ้าพวกนี้นี่หลอกคนไว้นานาสารพัดเลยนี่โอ้โหคน 6,000 กว่าล้านคนในโลกนี้เนี่ยถูกไอ้เจ้านี่หลอกไว้เกือบทั้งสิ้นเลยนี่เราพูดคล้ายๆกันจะดูถูกคนอื่นเขาด้วยนะว่าเขาเองเขาไม่รู้มันหลอกจะเกือบทั้งสิ้นเลยเพราะเรานึกถึงอกของเราแต่ก่อนนี้เราก็เหมือนกับคน 6,000 ล้านในโลกนี้แหละใช่มั้ยถูกหลอกแบบนี้มาจริงๆเลยแต่ก่อนนี้เราเป็นคนยังถูกหลอกเงี้ยจริงๆเลยพอมาออกมาได้แล้วถึงเห็นว่าโอ้โหมันต่างกันนะสุขที่สงบเนี่ยที่ภาษาพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าวุปสโมสุข หรือเรียกว่านิรามิตสุขหรือเรียกให้สมบูรณ์ว่าปรมังสุขขังบรมสุขเนี่ยนิพพานังปรมังสุขขังเนี่ยดับได้สงบได้กำจัดตัวกิเลสนี้ได้แล้วเนี่ยโอ้มันบรมสุขมันปรมังสุขขังปรมังนี่ภาษาบาลีเป็นภาษาไทยก็คือบรมก็คือยิ่งใหญ่โอ้มันเป็นสุขอันยิ่งใหญ่นะเนี่ยสุขสงบอย่างเงี้ยสุขที่ไม่มีเจ้านายที่มันมาครอบงำเราเออมันเป็นเรากลายเป็นทาสมันเป็นนายทั้งที่มันไม่ใช่ตัวเราสักหน่อยกำจัดมันตายไปแล้วฆ่ามันตายไปแล้วเรากลับแข็งแรงเรากลับมีอิสระเสรีเรากลับเป็นคนที่โอ้โหมีพลังมากมายมีความรอบรู้สมบูรณ์ไม่ต้องตกเป็นทาสมันเลยเราจะเกิดความรู้ความเข้าใจจะเห็นความจริงที่ประเสริฐอันนี้ยิ่งใหญ่และถ้าเผื่อว่าได้แล้วนี่นะ1กิเลสมันลดลงได้จริงเรียกว่าเจโตวิมุตติดับกิเลสได้จริง2ปัญญามันรู้ได้ว่าถ้าดับมันแล้วนี่มันเป็นคุณค่ามันเป็นประโยชน์มันเป็นความดีงามมันเป็นความประเสริฐของมนุษย์เราก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่ต้องเป็นทาสเราเป็นคนมีอิสระเสรีภาพและเราก็เป็นคนที่มีกำลังเป็นของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ถูกครอบงำเราสามารถที่จะเป็นประโยชน์ให้คนอื่นเอาพลังที่เหลือที่ต้องไปบ่มเรอมันไปใช้กับมันเนี่ยเอามาใช้สร้างสรรค์สิ่งที่วิเศษสิ่งที่ดีงามแล้วก็เอาเป็นประโยชน์ให้คนอื่นได้อีกหรือแม้แต่จะเอามาพึ่งตนเองเอามาให้แก่ตนเองพึ่งก็ได้เป็นการเอาความสูญเสียต่างๆที่ไปเสียให้แก่เจ้านายปลอมๆเจ้ากิเลสตัณหาอุปทานนี่เป็นเจ้านายตัวปลอมซึ่งเราโง่มานานตกเป็นทาสมันมานานมารับรู้อันนี้แล้วเรียบร้อยจึงเห็นความจริงของความสุขชนิดพิเศษอันนี้ที่ไมเคิลไรท์ไปเที่ยวได้หยิบเอาสถิติต่างๆที่ผู้รู้ผู้พยายามแสวงหาแล้วก็คิดค้นในเรื่องความสุขต่างๆทำสถิติแล้วก็พยายามเรียบเรียงอาตมาว่าสถิติความสุขดังกล่าวทั้งหมดนี้เป็นความสุขของโลกีอยู่ในกรอบของโลกีเพราะฉะนั้นในประเด็นที่บอกว่าประเทศที่ยากจนมากๆและหรืออยู่ในระหว่างสงครามปรากฏว่ามีอัตราความสุขโดยเฉลี่ยแห่งชาติเนี่ยต่ำและประเทศที่มั่งคั่งที่อยู่ในความสงบนะประเทศที่มั่งคั่งที่อยู่ในความสงบเนี่ยมีอัตราความสุขโดยเฉลี่ยแห่งชาติเนี่ยบอกว่ามีความสุขอย่างนี้สูงแต่ยังมีบางประเทศที่แหวกแนวที่แหวกแนวคือยากจนแต่มีอัตราความสุขสูงกลับกันนะประเทศที่มั่งคั่งและมีความสงบที่อยู่ในความสงบมีอัตราความสุขโดยเฉลี่ยของชาติสูงแต่นี่เป็นประเทศที่จนแต่มีอัตราความสุขสูงและประเทศที่มั่งคั่งแต่มีอัตราความสุขต่ำอย่างผิดสังเกตดังที่ยกตัวอย่างสถิติมาที่อ่านผ่านไปแล้วประเทศนั้นประเทศนี้อะไรจะได้บ้างมันไปได้ยังไงนั่นแสดงว่าความสุขพวกนั้นมันกำหนดเอาเองมันไม่เที่ยงเพราะนี่มันไม่ได้ขึ้นกับความจนไม่ได้ขึ้นกับความมั่งคั่งไม่ได้ขึ้นสุขนี่ไม่ได้ขึ้นกับความจนหรือกับความร่ำรวยมั่งคั่งไม่ได้ขึ้นกับความจนความร่ำรวยไม่ได้ขึ้นในความสูงความต่ำสูงต่ำอะไรที่โลกเขาไปตั้งกันก็แล้วแต่มันไม่ได้ขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นแต่มันขึ้นกับปัญญาขึ้นกับปัญญาว่าสุขคืออะไรสุขคือความพอใจพอใจที่จะบำเรอกิเลสถ้าไม่ได้บำเรอไม่พอใจต้องบำเรอกิเลสถึงจะพอใจนั่นก็คุณก็ไปเป็นทาสอยู่จนกระทั่งมาเป็นอิสระเสรีไม่ต้องไปมีตัวตั้งว่าฉันจะต้องอยากได้อย่างงู้นอย่างนี้แล้วจะพอใจฆ่าตัวกิเลสที่อยากได้อยากมีอยากเป็นพวกนี้ออกไปกำจัดออกไปไม่ต้องไป เสียเรี่ยวเสียแรงเสียเวลาเสียทุนรอนอะไรบำเรอมันสงบสุขยิ่งกว่าอารมณ์อันนี้กลับเป็นที่น่าพอใจอารมณ์ที่เป็นสุขสงบเป็นความสุขที่หมดภาระเป็นความสุขที่ว่างเบาโล่งโปร่งสบายเป็นรสอีกชนิดหนึ่งของโลกของโลกุตระที่ชาวโลกีได้แต่บำเรอของตัวเองได้แต่บำเรอกิเลสแล้วก็หลงความสุขชนิดนั้นอยู่ในกรอบของโลกีนั่นเท่านั้นเพราะผู้ที่ออกมาจากกรอบของโลกีได้มาได้อารมณ์ที่ว่างปราศจากการบำเรอกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นความสุขที่สงบเบาว่างง่ายได้คนที่มีรสนิยมแบบนี้มีค่านิยมแบบนี้เป็นอีกรสอย่างหนึ่งเป็นคนที่มีรสแห่งชีวิตหรือมีความสุขในชีวิตอีกอย่างหนึ่งฟังให้ดีนะอาตมาแยกความสุขของโลกีกับความสุขของสิ่งที่ไม่ใช่โลกีเป็นสมมุติเหมือนกันเป็นสมมุติฟังให้ดีนะอันนี้ก็เป็นสมมุติความสุขสงบนี่ก็เป็นสมมุติถ้ายังยึดอันนี้ยึดสมมุติอยู่คนนี้ยังไม่ถึงนิพพานแต่ก็จะเอาแบบนี้ได้แบบนี้ความสุขที่สงบชนิดนี้แหละมีคนค้นพบก่อนพระพุทธเจ้าค้นพบก่อนพระเจ้าคือพวกฤาษีนั่งจิตสงบสงบไม่ต้องเป็นหลงสุขอย่างงั้นอย่างที่มันจะต้องปรุงแต่งจะต้องบำเรอลืมมันให้ได้อยากเข้ามาอยากให้กิเลสมันขึ้นมาอยากให้กิเลสมันมาแสดงบทบาทสะกดจิตลืมสงบทิ้งเป็นวิธีของฤาษีคนพบมาเก่าวิธีคือนั่งสมาธิสะกดจิตสะกดเข้าไปลืมมันเข้าไปทิ้งหนีให้ห่างเหมือนโรหิตัสวิ่งหนีโลกนี่มันไปให้ไกลที่สุดที่จะไกลสุดได้ไปเจอพระเจ้าจะบอกโอ้โหอยู่โรหิตพูดกับโลหิตัสอยู่วิ่งหนียุงหนีไม่พ้นมันอยู่ที่ตัวอยู่มันอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละวิ่งหนียังไงมันก็อยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละมันหนีไม่ออกหรอกไปให้ไกลสุดโลกเท่าไรก็หนีไม่ไปหรอกมันต้องมาตามเหตุฆ่าเหตุที่มันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ดับมันสนิทมันจึงจะพ้นทุกข์นี่เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าทีนี้ความสงบที่มีรสชาติแห่งความสงบเป็นสุขนั้นเป็นได้ทั้งแบบฤาษีมาแบ่งไปอีกทีหนึ่งความสุขสงบต่างจากความสุขโลกีที่บำเรอกิเลสแต่ในความสุขสงบก็แบ่งได้เป็นสองอย่างหนึ่งฤาษีมีวิธีทำสองของพระพุทธเจ้ามีวิธีทำวิธีทำของพุทธเจ้านี่อีกอย่างหนึ่งคือเป็นวิธีที่ไม่ใช่สะกดจิตไม่ใช่ว่าลืมทิ้งสู้หน้าเลยมีผัสสะเรียนรู้เลยมันเกิดอาการอย่างไรบทบาทอย่างไรแล้วก็ฆ่ากันเรียกว่าเป็นนักสู้ต่อฟันตาต่อตารบกันชิงชังเลยจนกิเลสมันแพ้ด้วยเรี่ยวแรงเรียกว่าสมถวิธีก็ตามแพ้ด้วยปัญญาแพ้ด้วยความรอบรู้แพ้ด้วยการจำนนต่อความจริงจำนนว่าอย่ามาดื้อดึงมายึดครองตัวเรามาหลอกเราเสียให้ยากจะเกิดปัญญาญาณจะเกิดความรู้ชัดเจนเป็นความรู้ที่ชนะเด็ดขาดเพราะฉะนั้นกิเลสสิโรราบกิเลสเราใช้ทั้งวิธีกดข่มใช้ทั้งวิธีทิ้งมั่งลืมมั่งแต่มันก็จะต้องเอามารู้หมดนั่นแหละไม่ลืมไม่ทิ้งมันจะหลอกล่อเราอย่างไรก็จะต้องรู้หน้ารู้ตามันหมดเลยแล้วล้างแล้วก็พยายามทำลายด้วยวิชาหรือวิปัสสนาญาณญาณที่รู้ยิ่งญาณหรือญาณทัศนวิเศษญาณปัญญาอีกชั้นหนึ่งอีกแบบหนึ่งของโลกุตระจนกระทั่งเห็นแจ้งเห็นจริงเลยว่าโอ้กิเลสนี่มันลดได้เมื่อมันลดแล้วมันมีอารมณ์สงบ เป็นอารมณ์สงบแต่ไม่ใช่กดข่มลืมทิ้งเหมือนกับฤาษีเป็นวิธีฤาษีแต่เป็นวิธีที่รู้แจ้งเห็นจริงทั้งหมดเลยรู้อารมณ์รู้เวทนาในเวทนารู้เหตุที่มีจิตในจิตเป็นเจโตปริยาน16รู้เลยว่าอย่างนี้เป็นต้นตอของราคะอย่างนี้เป็นต้นตอของโทสะอย่างนี้เป็นต้นตอของโมหะทำวิธีนี้ลดวิธีนี้มันก็ได้การลดกิเลสนี้ฆ่ากิเลสนี้สุดท้ายกิเลสนี้ตายสนิทมีการตรวจความจริงด้วยหลักวิชาความรอบรู้ที่แท้จริงรู้แจ้งเห็นจริงของจริงทำได้จริงมีวิชา8ประการมีวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธิมีอิทธิวิทยานมีอิทธิวิทยานมีทิพโสตญาณมีเจโตปริยญาณแล้วก็ตรวจสอบด้วยเตวิชโชตรวจสอบด้วยบุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคยญาณญาณที่รู้แจ้งสิ้นถึงกิเลสตัวสุดท้ายเรียกว่าอาสวะดับมันสิ้นแล้วถ้ามันตายสนิทแล้วมันตายไม่ฟื้นได้อย่างจริงจังแล้วมีญาณเห็นจริงเลยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงไม่ได้งมงายเห็นแจ้งเห็นจริงเลยนะของเราเองเลยเราเป็นทั้งตัว objective subjective ในตัวเลยมีทั้งสภาวะรองรับมีทั้งตัวผู้กระทำเรียบร้อยหมดเลยครบสมบูรณ์แบบนี่คือนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณที่พระพุทธเจ้าตรัสค้นพบความสุขความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ว่ายิ่งยั่งยืนยั่งยืนเพราะว่ามันถูกสภาวะจริงมันถูกตัวตนของอาคันตุกะหรือของตัวกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นจริงมันเป็นนามธรรมนะมันไม่มีตัวตนไม่มีสรีระอสรีรังมันเป็นอกุศลจิตแฝงอยู่กับเราเลยมันแฝงตัวเหมือนจิตเป็นจิตแต่มันไม่ใช่มันเป็นอาคันตุกะฆ่ามันตายแล้วเนี่ยเราไม่ได้บกพร่องเลยเราเป็นคนประเสริฐด้วยซ้ำไปเป็นคนมีสุขอิสระเสรีเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมต่อตนต่อท่านไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยสุดยอดเลยพิสูจน์ได้หมดมันเป็นเรื่องสุดยอดจริงๆอย่างนี้เป็นต้นตรงนั้นความสุขที่อาตมาพยายามวิเคราะห์วิจัยเป็นภาษาหยิบความรู้หยิบความเป็นจริงอะไรพวกนี้มาอธิบายหยิบมาขยายความมาสาธยายให้พวกเราฟังเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แบบนี้อาตมาก็เรียนรู้ตามพิสูจน์ตามก็ได้ตามแล้วก็หยิบเอาความจริงพวกนี้มาสาธยายเป็นภาษาให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้ฟังพอรู้ความไหมพอรู้ความไหมมาจากขอนแก่นนี่เรียกว่าสมาชิกใหม่สมาชิกเก่านี่ไม่ต้องห่วงเราฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าขยายความแล้วขยายความเล่าถ้าไม่รู้ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องโง่ต่อไปอยู่ตรงนี้
เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึง ผู้ที่มาจากขอนแก่นเนี่ยกรุณาตอบคำถามจากที่พ่อท่านเทศเมื่อสักครู่นี้สักนิดนึงเพื่อเป็นการทดสอบว่าฟังเข้าใจไหมคือมีคำถามว่าความสุขแบบสงบเนี่ยมีกี่แบบมีกี่อย่าง
แม่นักเรียนในห้องเรียนเลยนี
่ความสุขแบบสงบ
เข้าห้องเรียนแล้วสอบเสร็จเลยนะนี่
คือความสุขอยู่ในกรอบของโลกีเนี่ยอันนี้เป็นที่เข้าใจแล้วที่พระท่านอธิบายมาอย่างยืดยาวนะนั่นชัดเจนก็คือเป็นความสุขที่คนประมาณเนี่ยเกือบหกประมาณ 6,000 ล้านเนี่ยใฝ่หาเสาะหาแม้กระทั่งความสุขที่อ้างถึงโดยข้อเขียนของไมเคิลไลท์เนี่ยก็เป็นความสุขตามประเทศต่างๆที่เขาแสวงหากันเป็นความสุขอยู่ในกรอบของโลกีแต่นี้ความสุขที่พ่อท่านพยายามแนะนำเนี่ยมันมีความสุขอยู่สองเฉลยไปแล้วโทษทีเอาได้มีความสุขสงบอยู่สองแบบนะบางเงินข้อสอบรั่วนะโอนเน็ตเน็ตมีความสุขอยู่สองแบบนะสุขแบบสงบเนี่ยมันมีสุขอยู่สองแบบอ่ะคือกลัวจะตอบไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอก
ทะเลถลายอะไรเนี่ยอีสานเขาเรียกว่ารวย รวยพูดพลาดไปแล้วรวยเลยเนี่ย
ก็เลยตกกระไดพลอยโจรนะแต่ในใจลึกๆ กลัวว่าจะตอบไม่ได้จริงๆก็เลยพยายามที่จะทำให้ง่ายขึ้นช่วยตอบหน่อยสิว่าความสุขสงบแบบสองอย่างเนี่ยคือความสุขแบบไหนสงบแบบไหนบ้างเอาเชิญ
ไม่มีไมโครโฟนไปให้ฟังไม่ได้เตรียมไม่เป็นไร
เดี๋ยวผมจะช่วยทวนฮะ
เดี๋ยวทวนตอบเลย
ความสุขแบบความสุขแบบสมถะ
กับวิปัสสนาก
ับวิปัสสนาก็จริงๆเป็นคำตอบ
ได้เป็นคำตอบของเชิงวิชาการสมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรถ้าสมถะก็ตอบมาว่าเป็นความสุขสองอย่างคือแบบสมถะกับวิปัสสนาสมถะก็คืออย่างฤาษี
ครับผม
คือทำให้สงบได้โดยวิธีของแบบฤาษีสะกดกดข่มทำลืมทำทิ้งใช้เลี้ยวใช้แรงเพื่อที่จะฝึกฝนให้มันช่ำชองชำนาญทำได้แข็งแรงมั่นคงก็พยายามทำแต่ไม่ได้เป็นแบบอริยสัจไม่ได้แบบวิปัสสนาแบบวิปัสสนานี่เป็นอริยสัจคือตามหาเหตุของมันแล้วก็กำจัดเหตุของมันด้วยวิธีการทุกนิโรธคามินีปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเนี่ยวิธีการหรือมรรคองค์8เนี่ยปฏิบัติไปทั้งสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะปฏิบัติไปตลอดพยายามเรียนรู้ของจริงให้มีผัสสะเป็นปัจจัยกระทุ้งกระแทกกระเทือนให้กิเลสมันเกิดมาแล้วก็ให้กิเลสมันจำนนกิเลสมันยอมแพ้โดยปะหน้ากันเผชิญหน้ากันนะฟันดาบกันเลยชุงชังชุงชังเลยด้วยปัญญาด้วยความจริงด้วยความยอมแพ้ชนิดที่เรียกว่ากิเลสมันยอมสยบเลยว่าเอาละมันเป็นตัวปลอมมันเป็นตัวที่เข้ามารุกรานมันเป็นตัวไม่จริงมันเป็นตัวที่เรียกว่ามันยอมแพ้ความจริงที่สมบูรณ์แบบแล้วมันก็ตายไปหรือมันก็หนีไปหรือมันก็ไม่มีในตัวเรานะวิปัสสนาญาณจะเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนั้นนะซึ่งต่างกันสอง
ถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าความสุขแบบสงบเนี่ยมีในมิติที่เขาค้นพบก่อนพระพุทธเจ้าได้สัมไปคือความสุขแบบฤาษีเป็นความสุขแบบสะกดจิตพุทธก็พูดเถอะถ้อยคำที่อ้างถึงตอนท้ายนะครับพ่อท่านครับที่บอกว่าความสุขแบบไทยนะฮะเขามีการอ้างถึงภาษาอังกฤษด้วยจริงๆก็น่าจะเป็นความสุขแบบฤาษีเช่นเดียวกันเนี่ยที่ไม่คิดอะไรนะคือพยายามที่ไม่คิดอะไรไม่เป็นไรหรอกนะเป็นเวรเป็นกรรมไม่เป็นไรหรอกคือเป็นคำปลอบใจตนเองอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยที่บางทีก็ไม่ได้เข้าไปถึงต้นตอไม่ได้เข้าไปถึงการรู้สาเหตุของกิเลสของปัญหานั้นจริงๆพอท่านสังเกตตอนท้ายๆที่หนังสืออ้างถึงไหมครับ
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ศึกษาเหตุด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองแต่เน้นบอกว่าพูดจริงๆเขาพูดอ้างถึงมานี่ว่าเมืองไทยว่าโดยทั่วไปแล้วคนไทยมีอัตราความสุขสูงมากพอสมควรผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ศึกษาเหตุด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองแต่เน้นนิสัยใจคอชาวบ้านที่รักสนุกและชอบพูดเสมอว่าไม่เป็นไรได้อย่าคิดมากอย่าคิดมากใช้คำว่าไม่เป็นไรอย่าคิดมากคือเป็นคาถาในการให้ปล่อยวางเป็นคาถาให้การได้ปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปคิดมากไม่เป็นไรแล้วนะ
มันเหมือนตัทธา
เป็นตัทธาในบทตัทธาบทที่หนึ่งซ
ึ่
งตัทธาตมาขยายความว่ามีความหมายถึง3ระดับ ตัทธาชนิดหนึ่งนั้นก็คือปล่อยวางเพราะเราตีซะว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองเราอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวกับมันปล่อยมันทิ้งไปปล่อยมันเป็นของมันไปเราเลิกตัดขาดจากมันวางมันปล่อยไปเฉยๆไม่ต้องเกี่ยวต้องยุ่งอะไรกับมันแต่ไม่ได้หันเข้ามาศึกษาตัวเหตุตัวปัจจัยของในตัวเราเป็นแต่เพียงว่าให้โยนทิ้งสิ่งที่มันมาเกี่ยวข้องกับเรานั่นเสียที่เป็นเหตุข้างนอกไปปล่อยไปปล่อยไปมันก็ว่างมันก็เป็นเช่นนั้นของมันเองโดยใช้ภาษาก็ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองแหละมันเป็นยังไงของมันอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยวางทิ้งไปนั่นเป็นความหมายของตัทธาบทที่หนึ่งเป็นสมถะลืมตาสมถะที่ใช้คาถาหรือว่าใช้การฝึกฝนให้อย่าไปยึดมาเป็นเราเป็นของเราโดยภาษา ส่วนความหมายที่สองตถตานั้นหมายความว่าเราเป็นได้เราลดกิเลสตัวนั้นได้มันเกิดบทบาทการทำลายกิเลสลงไปจริงแล้วเราก็มีญาณปัญญาเห็นความจริงนั้นว่าโอ้กิเลสมันลดเป็นอย่างนี้เองเหรอตัวกิเลสมันเป็นอย่างนี้แล้วตัวกิเลสมันตายหรือว่ามันหมดแรงมันอ่อนแรงหรือมันตายดับสนิทมันเป็นอย่างนี้เองเหรอมันเป็นเช่นนี้เองเหรอตถตาตถานี่แปลว่าความจริงมันมีญาณเกิดเห็นความจริงที่มันสงบลงที่มันตายลงที่มันระงับลงได้ตัวกิเลสคืออย่างไรเรามีญาณรู้ตัวกิเลสนั้นเป็นสักกายะปฏิบัติแล้วโดยวิธีการของพระพุทธเจ้าโอ้มันตายมันลดลงมันลดมันเป็นอย่างนี้เองเหรอแล้วเวลามันลดลงไปแล้วความสุขสงบมันเป็นอย่างไรอ๋อมันสงบชนิดนี้เหรอชนิดโดยที่เริ่มไม่ได้เป็นนิ่งๆเฉยๆโดยไม่รู้ตัวของมันรู้เลยมันหมดฤทธิ์กับเราเราอยู่กับมันเลยเราเขกหัวมันเล่นได้ลูบมือเอามือลูบเหมือนพระอาทิตย์เหมือนพระจันทร์เอาลูบมือลูบได้โดยฝ่ามือเลยมันไม่เผาไหม้ไม่ร้อนไม่แรงไม่ทำร้ายเราเลยเราอยู่เหนือชั้นของมันเลยเป็นโลกุตรจิตจิตที่เหนือฤทธิ์แรงของกิเลสนี้ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเลยโอ้มันเป็นเช่นนี้เองเหรอนัตตตาความหมายที่สองตัตตาความหมายที่สามปฏิบัติจนมันช่ำชองจนมันชำนาญจนมันเป็นอัตโนมัติปฏิบัติจนว่ากิเลสมันดับตายสนิทโดยไม่ต้องไปปฏิบัติอีกไม่ต้องไปฝึกฝนอีกไม่ต้องไปอบรมตนอีกไม่ต้องไปทำอะไรอีกไม่ต้องไปเอาพลังงานส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าไปช่วยให้มันให้กิเลสมันลดอีกมันเป็นได้แล้วมันเป็นเองแล้วมันเป็นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วมันจบแล้วมันเป็นเช่นนั้นเองเลยนี่เป็นตถตาตัวสุดท้ายในความหมายสูงสุด
ในระดับผลนะฮะเป็นผลเลยนะครับ
เป็นผลสุดท้ายเลย
ครับก็เป็นเรื่องของการแสวงหาความสุขบัดนี้เวลาก็กำลังสิ้นสุดยุติลงในช่วงนี้ตถตาสามระดับเป็นประเด็นสุดท้ายที่พ่อท่านพยายามกล่าวจบในช่วงนี้ซึ่งเท่าที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหนึ่งตถตาแบบทรงเดชอ่ะคือแบบทรงเดชแบบไม่เคยรู้ไม่รู้ไม่ชี้ดีนักรู้จักใช้เห็นอะไรแล้วทิ้งนิ่งเฉยเฉยจะเป็นเครื่องเปลื้องทุกข์สุขสบายใครไม่เคยลองดูจะรู้ดีอันนี้คนเขาเขียนมานะเขาเขียนกันมานานแล้วว่าไม่รู้ไม่ชี้เป็นตถตาแบบทรงเดชตถตาแบบที่สองเป็นตถตาแบบฤทธิ์เดชอ่ะคือมีฤทธิ์มีเดชที่จะจัดการกับกิเลสในจิตยังถึงพริกถึงขิงยังถึงตัวถึงตนถอนรากถอนโคนจนกิเลสหมดไปจากจิตนั่นก็เป็นตถตาแบบมีเดชนะคือมีเดชอยู่ในใจมีอำนาจเดชคือเตชะแปลว่าอำนาจทางจิตภาษาบาลีเรียกว่าเจโตวสิปโตมีอำนาจทางจิตเพราะนั้นตถตาแบบส่งเดชแบบฤทธิ์เดชและแม้ที่สุดแบบมีเดชเนี่ยเป็นตถตาสามระดับที่พ่อท่านได้อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้
สรุปภาษามาให้ผมเข
้
าใจเพิ่มเติมขึ้นอีกดีมากเลย
ครับผม
ครับ
ก็ต้องกราบขอบคุณพ่อท่านที่อธิบายเนื้อหานะฮะผมเองซึ่งเนื้อหาน้อยอาจจะมีภาษาเยอะ
เนื้อน้อยที่ไหนคุณเนื้อมากกว่าผมเยอะ
ครับครับครับผมแล้วก็อาศัยเนื้อหาของพ่อท่านนะมาทำให้ผมพอจะมีเนื้อหามากขึ้นนะฮะขอนมัสการด้วยความเคารพครับขออนุโมทนาสาธุทุกท่านพบกันในช่วงต่อไปพุทโธธัมโมสังโฆ